ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს შვიდობის, ძირფას რადიო მსმენელებო. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ეწყება თბილისში. საღამოს 6 საათია. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. აქვე ჩემთან ერთად არის სალომე ასათიანი, მან დღეს ახალი ამბები მოამზადა.
რუსეთი ნატოს მოუწოდებს გადადოს ან გააუქმოს საქართველოსი დაგეგმილი წრთნა. ორგანიზატორთა თქმით, თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციები მომავალი კვირიდან ბოლო ფაზაში შევა. საქართველოს შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე სასაუბროდ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი და ჩეხეთის ელჩი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს შეხვდნენ. პატრის ესტა სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთი მოუწოდებს ნატოს გადადოს ან გააუქმოს ნატოს სამხედრო წრთნა, რომელიც მომავალ თვეში საქართველოში უნდა გაიმართოს. საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, ეს წრთნა, რომელიც 6 მაისიდან 1 ივნისამდეა დაგეგმილი, რეგიონში არსებულ რთულ ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებს.
ვიმედოვნებ, რომ როდესაც ნატოს წევრი ქვეყნები საქართველოსთან სამომავლო თანამშრომლობას გეგმავენ პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში და ამ პროგრამაში თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა მონაწილეობს, ისინი დასკვნებს გამოიტანენ და თავს აარიდებენ ნაბიჯებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებას კვლავ განუკითხაობის და დაუსჯელობის განცდისკენ უბიძგებს.
ლავროვმა, რომელიც ამ განცხადებით დღეს ერევანში გამოვიდა, ასევე თქვა, რომ საქართველოს იარაღით მომარაგება სახიფათოა. მანამდე ნატოში რუსეთის წარმომადგენელმა დმიტრი როგოზინმა დაგეგმილ წრთნას პროვოკაცია უწოდა. საქართველოსი სამხედრო წრთნის ჩატარების გადაწყვეტილება ნატომ გუშინ მიიღო. გავრცელებულ განცხადებაში ალიანსი ამბობს, რომ წრთნის მიზანი ნატოს წევრ სახელმწიფოებსა და მათ პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება იქნება. თავად რუსეთისა და ნატოს საბჭოს სრულფორმატიანი სხდომები, რომელიც აგვისტოს ომის გამო შეწყდა, 29 აპრილიდან განახლდება. ამის შესახებ სააგენტო ინტერფაქს დღეს დმიტრი როგოზინმა აცნობა. მისი განცხადებით, სხდომის ოფიციალური თარიღი ალიანსის საერთაშორისო სამდივნოსთან შეთანხმდა. თბილისში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მომავალი კვირიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაყენებით მოთხოვნით პროტესტის ბოლო ფაზა დაიწყება და მოხდება რეგიონებიდან მოსახლეობის მობილიზების გზით. მომავალი კვირის სამოქმედო გეგმა დღეს აქციების დაწყებიდან მერვე დღეს დემონსტრანტებს ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელმა ირაკლი მელაშვილმა გააცნო საორგანიზაციო კომიტეტის სახელით. საქართველოსი შექმნილი რთული პოლიტიკური ვითარების და მისი დაძლევის შესახებ სასაუბროდ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პიტერ სემნები და ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის ელჩი ივან ესტრავი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შეხვდნენ. ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერებმა ევროკავშირის წარმომადგენლებს დაუდასტურეს, რომ მზად არიან პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან სასაუბროდ იმ საკითხზე, რასაც საქართველოს მოქალაქეები მოითხოვენ. დავით ოსოფაშვილის განმარტებით, პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნა უცვლელია, თუმცა ოპოზიციამ მზად არის გაეცნოს და საზოგადოებასაც გააცნოს ის წინადადებების, რასაც ხელისუფლება განსახილველად შესთავაზებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე კუზნეცოვი, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაშის წევრია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ეკა ზღულაძის განცხადებით, კუზნეცოვმა აღიარა, რომ ევალებოდა ცხინვალიდან სხვა აქტივისტების გადმოყვანა, რომლის დროსაც მათ თანხლებს შეიარაღებულ პირებს ადმინისტრაციულ საზღვართან სროლა უნდა დაეწყოთ. ზღულაძის ინფორმაციით, დაკავებულ კუზნეცოვს აღმოაჩნდა რუსეთის დუმის ერთ-ერთი დეპუტატის წერილი. მისი ვინაობა ან წერილის ადრესატი მინისტრის მოადგილეს არ დაუსახელებია. მოძრაობა ნაშის აქტივისტები ამჟამად ცხინვალში იმყოფებიან, როგორც თავად აცხადებენ, მშვიდობიანი ავტორალის მიზნით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას უცხოეთ ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთმა დაასრულა 10 წლის მანძილზე მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩეჩნეთში სეპარატისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ეროვნულმა ანტიტერორისტულმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ოპერაციის შეწყვეტის ბრძანება პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გასცა ჩეჩნეთში ვითარების შემდგომი ნორმალიზაციის მიზნით. გასულ თვეში მედვედევმა განაცხადა, რომ რეგიონში უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუმჯობესება შესაძლებელს ხდის გაუქმდეს მკაცრი აკრძალვები, მათ შორის კომენდანტის საათი, საგუშაგოები და პერიოდული სამძებრო ოპერაციები. ვირთულ საკითხებში გაეროსა და შეერთებული შტატების მონიტორები ტოვებენ ჩრდილოეთ კორეას. კომუნისტურმა სახელმწიფომ ისინი ქვეყნიდან გააძევა და განაცხადა, რომ კვლავ იწყებს იარაღის დონის პლუტონიუმის წარმოებას. ჩრდილოეთ კორეის გადაწყვეტილება პასუხია გაეროს უშიშრობის საბჭოს ნაბიჯზე. საბჭომ ერთხმად დაგმო ფხენიანის მიერ 5 აპრილს იაპონიის თავზე რაკეტის გაშვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა რობერტ ვუდმა მონიტორების ქვეყნიდან გაძევებას უწოდა უკან გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის იზოლაციის ხარისხს კიდევ უფრო გაზრდის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კუბის მთავრობას მოუწოდა გამოგზავნონ სიგნალი, რომ ქვეყნის ქცევა შეიცვლება, იმისათვის, რომ ბიძგი მიეცეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის დათბობას. ობამა ამ განცხადებით ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი ვიზიტის წინ გამოვიდა, რომელიც დღეს იწყება. რამდენიმე დღის წინ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აუქმებს შეზღუდვებს, რომელიც კუბელ ამერიკელებს ჰქონდათ დაწესებული კუნძულზე ფულის გაგზავნის და მოგზაურობის საკითხებში. ობამას თქმით, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებისკენ. ეს ურთიერთობა მოგეხსენებათ უკვე 40 წელიწადზე მეტია მტრულია. ლათინურ ამერიკაში ვიზიტისას ობამა მექსიკას ესტუმრება, შემდეგ კი ტრინიდადში ჩავა პარასკევს დანიშნულ რეგიონულ სამიტში მონაწილეობის მისაღებად.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ცოტას გადაცემულობა სანამ დავიწყებდეთ გადაცემის ძირითად ნაწილს ჯერ დღევანდელი თემების შესახებ. პირველი სიუჟეტი შეეხება თბილისში მიმდინარე აქციებს. სამშაბათიდან ოპოზიცია პროტესტების ახალი ტალღის დაწყებას გეგმავს.
ჩვენი ლიდერების ნაწილი გაემგზავრება დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონებში და ქალაქებიდან ბათუმი, ფოთი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, სენაკი, სამტრედია, ქუთაისი, გორი, ცხეთა ჩამოვიყვანთ ხალხს თბილისში.
თბილისში შეხვედრები გაიმართა ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის, სამხრეთ კავკასიაში სპეციალური წარმომადგენლისა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის. ამის შესახებაც გვექნება სიუჟეტი. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას იუწყებიან უფლებადამცველები, მათი დაკვირვებით მომიტინგეთა ფიზიკური შეურაცხყოფის ტენდენციამ საგანგაშო სახე მიიღო.
ის შემთხვევაში გვაქვს ძალიან სერიოზული მტკიცებულებები, მაგალითად ამოღებული გვაქვს ჩვენს მიერ ვიდეოფირი.
დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა სურთ რუსეთის მართველი პარტიის მხარდაჭერი ახალგაზრდული ორგანიზაციის ნაშის წევრებს, რატომ სურთ მათ თბილისში ჩამოსვლა.
ვიზას ხოდა დაკიდა როგორმე შემოვიდა. წინა წლის პროვოკაცია იქნება ახლა მაგათი ეგ შემოსვლა და ვინმე კითხება ვიღაც ნაშას ჩვენთან რა ხდება.
და შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჩამოართვა საქართველოს ეროვნული უშრეების საბჭოს მდივანს ეკატ ტყეშელაშვილს. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში პრესას მიმოვიხილავთ. საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოკში შეერთებული შტატების ანტიტერორისტულ პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, ასევე რუმინეთის და მოლდავის ურთიერთობაზე. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, როგორც გვეკითხარით პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახალამბებში თითქოს მეც გითხარით, რომ პირველი სიუჟეტი შეეხება აქციებს თბილისში. ოპოზიციის ლიდერებმა პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე აქციაზე გამოაცხადეს, რომ 21 აპრილიდან აქციები ახალი ძალით განახლდება. მანამდე კი ისინი რეგიონებში გამგზავრებას და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ხალხის მობილიზაციას გეგმავენ. ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე იყო დღეს იქ.
აქცია ლევან კაჩეჩილაძემ გახსნა, რომელიც ხალხს დაპირდა, რომ 4 საათზე, მაშინ როდესაც ოპოზიციას პირველ არხზე აქვთ პირდაპირი ჩართვის შესაძლებლობა, მიტინგის ორგანიზატორები მნიშვნელოვან განცხადებას გააკეთებდნენ. მანამდე კი აქციაზე მისულები ჩვეულ სიტყვებს ისმენდნენ.
თავარია სიმტკიცე და თავარია გაძლება. უდიდეს მადლობას გეუბნებით იმისთვის, რომ აესე დიდ სამსახურს უწევთ ყველა ერთად.
პირდაპირ ეთერში ჩართვა პირველმა არხმათ 15 წუთით დააგვიანა, რამაც აქციის ორგანიზატორების დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. ხომ ხედავთ, როგორ ასრულებენ ესენი პირობას, ამიტომაც არ აქვს აზრი დიალოგსო, უთრა იქ შეკრებულ ჟურნალისტებს სალომე ზურაბიშვილმა. გოგა ხაინდრავა კი ჩართვის მოლოდინში დაიმუქრა, თუმცა არ მიდის მუჰამედთან, მაშინ მუჰამედი მივა მთასთანო და შემდეგ პირველი არხის ჟურნალისტს მიმართა.
ტელეფონი შეგიძლია გადასწერო, თუ არ ჩართავენ 3-5 წუთში, მაშინ ჩვენ მივაკითხავთ იქ და
27 ბლოკში უშავს ხათუნ ორგანიზაციაში.
დაპირებული პირდაპირი ჩართვის დაწყების შემდეგ კი პარლამენტის წინ შეკრებილებს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი მელაშვილმა მიმართა. მან თქვა, რომ ოპოზიცია სამშაბათიდან 21 აპრილიდან აქციების ახალი ძალით განახლებას გეგმავდა. ამისათვის კი თბილისში ოპოზიცია სამოქალაქო კომიტეტების შექმნას აპირებს. კომიტეტები აქციის ორგანიზატორი პარტიების შტაბებში განთავსდება.
ჩვენ ვიწყებთ საყოველთაო მობილიზაციას ქალაქ თბილისში იმისათვის, რომ სააკაშვილს ვანახოთ, რომ არა მარტო თბილისს არ უნდა სააკაშვილის პრეზიდენტობა, არამედ არ უნდა მთელ საქართველოს. ამისათვის დღეიდან თბილისის მასშტაბით იწყება სამოქალაქო კომიტეტების შექმნა, რომელშიც რეგისტრაციას გაივლიან ჩვენი თანამოქალაქეები, იმისათვის რომ ამ აქციებმა მიიღოს კიდევ უფრო ორგანიზებული ხასიათი.
ირაკლი მალაშვილმა დაამატა, რომ ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი საქართველოს დიდ ქალაქებში ჩავლენ და იქიდან ჩამოიყვანენ დედაქალაქში ხალხს.
ჩვენი ლიდერების ნაწილი გაემგზავრება დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონებში და ქალაქებიდან ბათუმი, ფოთი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, სენაკი, სამტრედია, ქუთაისი, გორი, ცხეთა ჩამოვიყვანთ ხალხს თბილისში. ეს არის შეკრების ადგილები, სადაც შეიკრიფებიან ჩვენი თანამოქალაქეები.
მისამართები, სადაც მოქალაქეებს კომიტეტებში ჩაწერა შეეძლებათ, მომიტინგეებს ლევან გაჩეჩილაძემ გააცნო. მანვე თქვა, რომ უახლოესი დღეების განმავლობაში მისამართების გაგება მოქალაქეებს სატელევიზიო რეკლამის მეშვეობითაც შეეძლებათ. მომავალი კვირა არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე 9 აპრილი, თქვა ლევან გაჩეჩილაძემ და შეკრებილებს მიმართა. სამშაბათიდან ახალ რადიკალურ სიურპრიზებს გპირდებითო.
უნდა მივიდეთ, ჩავეწეროთ იმისთვის, რომ უფრო მძლავრი მუხტი დავანახოთ მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს სამშაბათ 3 საათზე. ახალი პიკი, გამწოვების პიკი იწყება სამშაბათს 3 საათზე.
ეს განაცხადა დღეს თბილისში მიტინგზე ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ. ამით დასრულდა ნიკო ნერგაძის სიუჟეტი, როგორც გვეკითხარით, ის დღეს ამ მიტინგზე იმყოფებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით ოპოზიციის საპროტესტო აქციების სიმწავე და მასშტაბი შემცირდება. აღდგომის შემდეგ საქართველოს დედაქალაქში სახელმწიფო დაწესებულებების პიკეტირება, ხოლო რეგიონებში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები იგეგმება. საღდგომო შესვენება ერთგვარი ტაიმ-აუტი იქნება როგორც ოპოზიციისთვის, ისევე ხელისუფლებისთვის და საზოგადოებისთვის. აცხადებს თავის მხრივ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები, რომლის აზრითაც დემონსტრაციები რეალურ პოლიტიკურ პროცესს მისცემს დასაბამს. ამ პროცესში პირველ რიგში იგულისხმება დაპირისპირებულ მხარეთა პოზიციების შეჯერება დიალოგის გზით. დიალოგის ორგანიზების მიზნით ევროკავშირის წარმომადგენლები საქართველოში 16 აპრილს თითქმის მთელი დღის მანძილზე მართავდნენ შეხვედრებს ოპოზიციის ლიდერებთან. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ხელისუფლებასა და პარლამენტს გარეთა ოპოზიციურ ძალებს შორის დიალოგი ევროკავშირის მედიატორობით ჯერჯერობით იდეაა, რომლის განხორციელებისთვის ცალ-ცალკე მზადყოფნას ყველა მხარე გამოხატავს. თუმცა საკუთარი მყარი და ჯერჯერობით შეუვალი არგუმენტებით. კერძოდ, 9 აპრილის საპროტესტო აქციის საორგანიზაციო კომიტეტში შემავალი ძალები დიალოგის საგნად პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომას ასახელებენ. ხელისუფლება მზადაა დისკუსია საკონსტიტუციო ცვლილებების, საარჩევნო კანონმდებლობისა და დემოკრატიული ტალღის სხვა ინიციატივებზე წარმართოს. ხოლო მედიატორი ამ შემთხვევაში ევროკავშირი დაპირისპირებულ მხარეთა შორის ნდობის აღდგენის საშუალებების გამონახვას ცდილობს. სწორედ ნდობის დეფიციტს მიიჩნევს ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები დიალოგის შემაფერხებელ უმთავრეს მიზეზად.
ქვეყანა სჭირდება შეთანხმება და საერთო აზრი მართველობის შესახებ. ასე რომ ჩემი აზრით კარგია რომ გვაქვს სიმშვიდისა და დასვენების რამდენიმე დღე. ჩვენი და მევიტყოდი საქართველოს მეგობრების არჩევანი იქნებოდა, რომ აღდგენილიყო პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ნდობას მოითხოვს. მას შემდეგ, რაც ნდობა აღდგება, დიალოგის შესაძლებლობაც გამოჩნდება. დიალოგს კი ქვეყანა განსაკუთრებულად საჭიროებს.
ეს იყო მთავარი ლაიტმოტივი მოლაპარაკებებისა, რომელიც ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები რამდენიმე კოლეგასთან ერთად პარლამენტს გარეთა ოპოზიციის ლიდერებთან ცალ-ცალკე წარმართა. ოპოზიციის ერთიანობის პირობებში ეს ცალ-ცალკე გამართული შეხვედრები საეჭვოდ მიიჩნია საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა.
ახალი ხრიკი ხელისუფლების, რომ ცალ-ცალკე შეხვდეთ ევროკავშირის წარმომადგენელს იმის იმედით, რომ თქვენ მოგმართავთ სხვანაირად, როცა აქედან გამოვალთ, ის ხრიკიც არ გამოვიდა. არაფერი განსხვავებული პოზიცია არ არსებობს ოპოზიციაში და ჩვენ შევით იმ პოზიციაზე, რომ შეიძლება ველაპარაკოთ და შევხვდეთ სააკაშვილს ერთ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება საჯარო და თუ იქნება ეს ერთი მოთხოვნის ირგვლივ.
მოთხოვნა, რომელზეც სალომე ზურაბიშვილი საუბრობდა საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომა და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნა. ეს მოთხოვნა რჩება დიალოგის პირობადაც. საჯარო შეხვედრა პირადად პრეზიდენტთან მისსავე გადაყენების საკითხზე. რა აზრი აქვს დიალოგს, რომელზეც პრეზიდენტი ოპოზიციის თანახმად საკუთარი გადადგომისვე განზრახვით უნდა მივიდეს? ამ შეკითხვით კონსერვატორთა ლიდერ ზვია ძიძიგურს პეტერ სემნებისთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიუმართეთ.
მეც მაგას ვამბობ ჩემო კარგო, თუკი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაშინ ასეთი ტიპის შეხვედრა შეიძლება ძალიან ხანმოკლე იყოს.
თუმცა მიუხედავად იმ რადიკალიზმისა, რომელსაც პარლამენტის გარეთა ოპოზიცია დიალოგის გამართვის საკითხზე აყენებს, ევროკავშირის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე პოლიტიკური გაერთიანება ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ არ გამორიცხა, რომ დიალოგის საგანი გახდეს ხელისუფლების მიერ წამოყენებული ინიციატივებიც.
ჩვენ გარვაცხადეთ, რომ პოლიტიკურ დღის წესრიგში დგას ეს ერთი საკითხი, მაგრამ ჩვენ მზადა ვართ მოვისმინოთ მეორე მხარის მხრიდან თუ თავად როგორ ფიქრობენ კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანას.
თუმცა ირაკლი ალასანიასა და მისი ალიანსის სხვა წევრების აზრით, ხელისუფლების ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ინიციატივები წაკითხულ და მოსმენილ იქნება მხოლოდ იმისთვის, რათა მოგვიანებით საზოგადოებას ეცნობოს. რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი კი აზუსტებს, რომ დიალოგის საწარმოებლად თუ ამგვარი რამ რეალურად შესაძლებელი გახდა, შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელშიც სავალდებულო არ არის 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორი ყველა პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელი შევიდეს.
არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებმაც უკვე განაცხადეს, რომ მათ ნამდვილად სურთ და დაბეჯითებით მოითხოვენ, რომ იყვნენ ამ შეხვედრაზე. არის ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ მათ არ აქვს სურვილი იქ ყოფნის, თუმცა ისინი არ ეწინააღმდეგებიან იმას, რომ შეთანხმებული დელეგაცია ასეთ შეხვედრაზე მივიდეს. ასე რომ ამ შემთხვევაში აქ არ გვაქვს საქმე რაიმე განსხვავებებთან, აქ არის პერსონალური პოზიციები, ვის წარმოუდგენია თავისთავად ასეთ შესაძლო შეხვედრაზე და მონაწილეთა, ვის არა.
და ბოლოს მოისმინეთ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ევროკავშირის სახელით შეხვედრების კიდევ ერთი მონაწილის, ჩეხეთის ელჩის ივან იესტრაბის კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რატომ ხვდებიან უცხოელი დიპლომატები ოპოზიციის ლიდერებს ცალცალკე და არა ერთად. როგორც უკვე მოისმინეთ, საპროტესტო აქციის ორგანიზატორთა შორის არსებობს მოსაზრება იმაზე, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების კარნახით მოქმედებენ.
ფაქტობრივად არ არსებობს მიზეზი, რატომაც ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ. ფიქრობდით, რომ კარგი იქნებოდა ქონოდა მეტი დრო საუბრისთვის და იმის ასახსნელად, რამი გვაჩნია მნიშვნელოვნად და ასევე მოგესმინა არგუმენტები, რომელთაც ისინი ეყრდნობიან. ასე რომ ამის მიღმა არავითარი კონსპირაციული თეორია არდევს.
დიალოგის საკითხზე ევროკავშირის წარმომადგენლები შეხვედრას ხელისუფლებასთანაც გეგმავენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რუსეთი ნატოს მოუწოდებს გადადოს ან გააუქმოს საქართველოში დაგეგმილი წრთნა. ორგანიზატორთა თქმით, თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციები მომავალი კვირიდან ბოლო ფაზაში შევა. საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე სასაუბროდ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი და ჩეხეთის ელჩი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს შეხვდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო რუსეთის სახელმწიფო პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაშის წევრი დააკავა. ჩეჩნეთში სრულდება ანტიტერორისტული ოპერაცია. ვირთულ საკითხებში გაეროსა და შეერთებული შტატების მონიტორები ჩრდილოეთ კორეას ტოვებენ. სახალხო დამცველის ოფისი დაუშვებლად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ხელისუფლება უარს ამბობს მომიტინგეთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვაზე. ამასთან, სახალხო დამცველის თქმით, სამართალ დამცველები რიგ შემთხვევებში შეგნებულად უგულებელყოფენ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებულ მტკიცებულებებს. შეშფოთებას გამოხატავს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია საზოგადოებრივი დამცველი, რომლის ინფორმაციითაც მომიტინგეები ძვირადღირებული ავტომანქანებით მოძრავი დაუდგენელი ჯგუფები უსწორდებიან. ნაცემ და შეურაცხყოფილ ადამიანებს 16 აპრილიდან საშუალება ექნებათ ქუჩის ტელევიზიის ეთერით ისარგებლონ. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის ინფორმაციით, მიტინგის მონაწილეთა ფიზიკურმა შეურაცხყოფამ უკვე მასობრივი ტერორის სახე მიიღო.
ის შემთხვევაში გვაქვს ძალიან სერიოზული მტკიცებულებები, მაგალითად ამოღებული გვაქვს ჩვენს მიერ ვიდეოფირი, როგორ ჩერდება 4 მანქანა და როგორ ცემენ ვახო ლაღიძეს შუავაკეში ფილიანზე გადასასვლელთან. კარგად ჩანს იქ იმ ადამიანების სახეებიც, ვინც ცემენ. იქ არიან შინაგან სამინისტროს დაცვის თანამშრომლები, რომლებმაც ეს ყველაფერი თავისუფალი დაინახეს და დაკავებული დღემდე არავინ არ არის. ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ შინაგან სამინისტრო საქმის გულშია იმაზე, თუ რა ხდება
და შეგნებულად დახდება გამოძიება. სხვა დასკვნის გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია.
სამართალდამცველების მიერ დანაშაულის ფაქტების შეგნებულ იგნორირებასთან კავშირში სოზარ სუბარი ორ სავარაუდო მიზეზს სასახელებს. პირველი, ხელისუფლება ვერ მართავს ვითარებას, ანდა მეორე, ადამიანების დევნა თავად ხელისუფლების ორგანიზებულია. სხვა ვარიანტს სახალხო დამცველი ვერც ამხრივ ხედავს. მისთვის გაუგებარია, რატომ გამოცხადა აქციის ეპიცენტრები დაუცველ ზონებად და რატომ არ ზრუნავს ხელისუფლება ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეზე.
გამოძიებლები უნდა მივიდნენ ადგილზე, უნდა შეისწავლონ ეს ჰარდ არ შეიძლება განცხადებების გაკეთება. როცა ჩვენ რამეს ვაცხადებთ, ჩვენ მივდივართ და ვსწავლობთ და არ შეიძლება სახელმწიფომ თქვას, რომ რაღაც ადგილები მათ არ აინტერესებს და იმ რაღაც ადგილებში თუ კი მოხდება დარღვევა, თუ კი მოხდება დანაშაული, ისინი ამას არ გამოიძიებენ. ესე იგი არ უნდა გამოიძიოს. და ეს არის პოლიტიკური ნების საკითხი და მეტი არაფერი. არ შეიძლება ქალაქის მერმა თქვას, რომ რაღაც გარკვეულ ადგილას თუ ვინმე ცუდად გახდება და კვდება, იქ ექიმი არ მივა. Ну машина ამ გამოდის, რომ მერი არის იმ ადამიანების მერი, რომლებიც მას ხარს უჭერენ. არ შეიძლება ასეთი მიდგომა და ასე დაყოფა მოქალაქეების ჩემიანება და სხვისიანება ხელისუფლების მხრიდან.
სახალხო დამცველის გარდა დანაშაულის იგნორირებაში ხელისუფლებას ბრალს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია საზოგადოებრივი დამცველისდებს. 8 აპრილის შემდეგ ორგანიზაციის მეთვალყურეებმა კანონდარღვევის დაახლოებით 80 შემთხვევა გამოავლინეს. მათ შორის არის გადაცების 2, ცემის 11 და ავტომობილებით მოძრავი ჯგუფების თავდასხმის ასევე 11 ფაქტი. კოალიციის წარმომადგენლის ადამიანის უფლებათა დამცველის ნანა კაკაბაძის თქმით, მომიტინგეთა დასჯის ტენდენციამ უკვე საგანგაშო სახე მიიღო.
მიტინგების ირგვლივ და ქუჩებში გამოჩნდნენ მანქანები, განსაკუთრებით ძვირადღირებული მანქანები, ეს არის BMW-ები, Mercedes-ები. შიგზიან პირები, რომელთა იდენტიფიცირება ვერ ხდება ვერც ერთ ოფიციალურ სტრუქტურასთან. ეს ადამიანები იტაცებენ ხალხს, ცემენ მიტინგის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თითქოს და გაძარცვის მიზნით ზოგს მობილურს პარავენ, ზოგს მანქანასაც ართმევენ, მაგრამ რეალურად ეს არის რეპრესიები განსხვავებულ აზრზე და განსაკუთრებით იმ ადამიანებზე, ვინც ღებულობს მიტინგებსა და მანიფესტაციებში მონაწილეობას. შეკითხვით მიმართავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ვისია ეს კონკრეტული მანქანები, პასუხობენ ან რომ არ არის ესეთი მანქანა რეგისტრირებული, ან და რომ ის არის აბსოლუტურად სხვა მანქანაზე.
ავტომანქანები, რომლებზეც ნანა კაკაბაძე ლაპარაკობს, კოალიციის მეთვალყურეთა მიერ გადაღებულ ვიდეო კადრებზეც არის ასახული, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები სამშაბათს 21 აპრილს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებთან ერთად ნახავენ და საზოგადოებრივი დამცველი იმედოვნებს, რომ იგნორირებულ შეკითხვებს ამის შემდეგ მაინც გაეცემა პასუხები. მანამდე კი ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ ან რომელიც რაიმე სახის წნეხის ქვეშ მოაქციეს, საშუალება ექნებათ საზოგადოებას ქუჩის ტელევიზიის ეთერით მიმართოს. საზოგადოებრივი დამცველის ჟურნალისტთა კავშირ ობიექტივისა და საქართველოს ჟურნალისტთა ფორუმის პროექტი ითვალისწინებს პირდაპირი ეთერით მოუწყებლობას აქციის ეპიცენტრებში დამონტაჟებულ ეკრანებზე. ქუჩის ტელევიზია მაყურებელს საღამო 7 საათიდან გათენებამდე ასევე შესთავაზებს დისკუსიებს, ინტერვიუებსა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკის განხრით შექმნილ დოკუმენტურ ფილმებს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თბილისის ცენტრში კი გრძელდება ოპოზიციის საპროტესტო აქციები პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით. როგორც ჩვენ წინა სიუჟეტებში შეიტყვეთ, ეს აქციები გაგრძელდება აღდგომის შემდეგ. ხელისუფლება ძალაში ტოვებს აქციის ორგანიზატორებისთვის დიალოგის შეთავაზებას იმ პირობით, რომ მოიხსნას ულტიმატუმი. საიდკენ მიდის ეს პროცესი? რატომ ვერ ხერხდება დიალოგი და რა პრობლემაა პოლიტიკური დიალოგის დეფიციტი ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიებზეც ადგილი აქვს საოკუპაციო ძალების კიდევ უფრო გაძლიერებას? ამ საკითხებზე ეკა წამალაშვილი, ჩემი კოლეგა თბილისში, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს ეკა ტყეშელაშვილს ესაუბრა. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს.
Президентმა თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მის წინააღმდეგ ქუჩაში გამოდიან რეფორმების გამოსამწუხაროდ დაუმუშავრად არჩეული ადამიანები, პატიმრების ახლობლები და ასე შემდეგ, სოციალური პრობლემებით ჩაწუხებული ადამიანები. ასეთები თავისთავად ალბათ არიან, მაგრამ ალბათ არა მარტო. რა სახელი აქვს თვალ მოძრაობას და როგორ გესმით ხელისუფლებაში ქუჩაში გამოსულების მოთხოვნები?
თვითონ პოლიტიკურ სპექტსაც თუ დაუკვირდებით, ძალიან მრავალფეროვანია. მართალია დღეს მხოლოდ ერთი გამაერთიანებელი მოთხოვნა ბუნებრივი ამ ოპოზიციურ სპექტს აქვს, რაც პრეზიდენტის გადადგომაში მდგომარეობს. მაგრამ იმის იქით საზოგადოებისთვის ძალიან ნათელია, ისე როგორც პოლიტიკური ანალიტიკოსებისთვის, რაიმე სახის ერთიანობა, მწყობრი აზრი, პოლიტიკური ხედვა ქვეყნის მოწყობასა მიმართებაში, პოლიტიკური თვალსაზრისითაც კი არა აქვთ ამ პარტიებს. თავრობისთვის მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის სოციალური, ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხები, თუნდაც ჩვენი ქვეყნის სასამართლო სისტემის რეფორმა იქნება თუ დემოკრატიულობის კიდევ უფრო მეტად განვითარებული თვალსაზრისით, რა პრობლემებს ხედავს ჩვენი საზოგადოება, როგორ უნდა რომ უკეთესად განვითარდეს ამ ხრივ მოვლენები იქნება თუ მიმართულებები პოლიტიკური განვითარების ჩვენ ქვეყანაში. გულწრფელად გვინდა გავაკეთოთ ყველაფერი ის, რომ უკეთესობისკენ განვითარდეს ყველა მიმართულება ჩვენი ქვეყნის განვითარება. და რაც თავარია, მართლა გულწრფელად გვინდა ის, ვინც მოისურვებს კონსტრუქციულად ამ პროცესებში ჩაერთოს დიალოგის და კონკრეტული საქმიანობების კუთხითაც, ჩაერთოს ნებისმიერ პოლიტიკური ძალა ოპოზიციური სახის ამ პროცესში, რომ ერთიანი ქმედებების სახით შევცვალოთ რაღაც უკეთესობა მოვტანოთ ამ ქვეყანაში.
ქალბატონეკა, თუმცა ამ შეთავაზებებს ამ ოპოზიციის ლიდერები და მათ გარშემო გაერთიანებული საზოგადოება არიღებს. აგვისტოს ომის შემდეგ გარკვეული პერიოდი საქართველოს საზოგადოებამ შეძლო ერთიანობის და გაუტეხლობის გამოჩენა. იმ დროს ხელისუფლებაში ალბათ აცნობიერებდა, რომ ომში განს ილი მარცხის შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ დადგებოდა ახალი საპროტესტო ტალღა და იქნებოდა ეს მუხტი. ამ ტალღის წინ შედარებით რბილი იყო ხელისუფლების ტონი. არის თუ არა პროტესტის ეს ტალღა ისეთი, როგორსაც წარმოიდგენდით აი ამ აგვისტოს ომის შემდეგ, და შეეძლო თუ არა ხელისუფლების გაეტარებინა უფრო ეფექტიანი იყო პოლიტიკა იმისთვის, რომ ესეთი რადიკალიზაცია არ მომხდარიყო?
ამ კითხოზე პასუხისთვის ცოტა ისეთი უხერხულ თემასაც უნდა შევეხო, რაც გარკვეულ ნაწილად ცოტა შეფასებით იმასაც მოითხოვს, ალბათ ჩემგან რამდენად ფართო თოთ მართლა ხდება თუ არა რადიკალური რაიმე სენტიმენტის გამოვლენა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ფართოდ ამის გამოვლენა რეალურად მართლა არ ხდება ქვეყანაში. დედაქალაქში სახესია, მაგრამ დედაქალაქში სახესია იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც რაიმე დრამატული ამ კუთხით არ შეინიშნება ნამდვილად. მე თვითონაც უცხოეთში ძალიან განგზობადად მიცხოვრე ხალხს ქვეყანაში და პირადად მოვსწრები ვარ ძალიან დიდ დემონსტრაციებს ბერლინში, ძალიან დიდ დემონსტრაციებს პარიზში, შემაშინებელსაც კი იმ მომენტში ქუჩაზე მყოფილი ყოფილიყავი, მაგრამ ამით არავის არ ქონია იმ მომენტისათვის წარმოადგენა, რომ რაიმე საფრთხე სახელმწიფოებრიობას ან კონსტიტუციურ მოწყობას
ემუქრება გამოცდილება ასეთი ახლოზარსულის, როცა გამოდიოდა ბევრი ხალხი და ამას მოყვებოდა ხოლმე რევოლუციები ან სამოქალაქო ომი გვახსოვს.
ამ კონკრეტულ ვითარებაში ჯერ ერთი მე მგონი ჩვენი ქვეყანა განვითარების იმ ეტაპზეა მისული, რომ ჩვენ კონსტიტუციურად სამართლებრივი გზით მართველი ძალის ცვლილების ჩვეულებრივ ციკლში უკვე შეგვიძლია ჩავდგეთ და აღარ არის ჩვენი ქვეყანა იმ ეტაპზე, როდესაც რევოლუციური გზებით შესაძლებელი იყოს ან საჭირო იყოს ხელისუფლების მით უფრო ცვლილება. გარდა ამისა, რაც შეეხება რევოლუციურ მუხტს ან ამ ტიპის მოლოდინს ან მოთხოვნას საზოგადოების მხრიდან, ესეც ნამდვილად არ შეინიშნება. ამას კრინობითი სახით ნამდვილად არ ვიწახემ არანაირად ან პოლიტიკური ოპოზიციის ან იმ ადამიანების მიმართ, ვინც დღეს ქუჩაში არის გამოსული. მე კიდევ ერთხელ ვმეორებ, ძალიან კარგად გვესმის ბევრი მათგანის რეალური წუხილი, რატო არიან ისინი დღეს ქუჩაში. მაგრამ აქვე გასათვალისწინებელი არის ბუნებრივია ისიც, რომ მთლიანად ქართული საზოგადოების ყალობაზე, მთელი ქართული საზოგადოების მოთხოვნა და მოლოდინით ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ, ძალიან ცხიმსეული კვლევები კეთდება ამისა და საზოგადოებასთან პირდაპირ ურთიერთობის გზითაც გვაქვს ჩვენ ის ინფორმაცია და აღქმა. დღეს საქართველოს მოსახლეობას უნდა სტაბილური განვითარება, ეკონომიკური ვითარების გამოსწორება, ნელ-ნელა წარმოდგენის შექმნა იმასთან დაკავშირებით, უსაფრთხოებასთან მიმართებაში, სადმიმყოფებით და როგორ შეიძლება ვითარება
გელაპის ერთ-ერთი ბოლო გამოკითხვის შედეგებს გულისხმობ თქვენ?
არა მარტო გელაპის, ამ მოლოდინებთან მიმართებაში ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჯერ ერთი საზოგადოებას ვცდილობთ, რომ ძალიან ნათლად დაუხსნათ, როგორ ვაპირებთ გადაწყვეტილებების მიღებას ამ მიმართულებებით, რომ ქვეყნისთვის ასიკეთო იყოს, ეკონომიკა იქნება სოციალური, იქნება სამართლებრივი რეფორმები თუ ასე შემდეგ. მაგრამ ზუსტადაც რომ ბოლო ამ წლებისგან განსხვავებით, როდესაც უფრო სწრაფად ბევრი რეფორმა პოსტრევოლუციურ რეჟიმში იყო განსაკეთებელი, რომ ქვეყანა რაღაცა მინუსებიდან ცოტათი ამოგვეყანა ესე და რაღაც სახელმწიფოებრივი ელემენტები შექმნილიყო, დღეს სრული მზაობაა ჩვენი მხრიდან საიმისოდ, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია დღესვე ჩავრთოთ ამ პროცესებში. ანუ თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ ნებისმიერ რეფორმაზე სასამართლოს როდაც შეეხება დღეს ვემზადოთ რომ ოპოზიცია ჩართული იყოს. დღეს ვემზადოთ ისეთი ფორმულა მოვიგონოთ რომელიც საზოგადოებას უფრო მეტად ინფორმირებული იქნება და მონაწილე იქნება ამ პროცესის.
რატომ არიღებს პოლიტიკური ოპოზიციის ეს ნაწილი ასეთ შეთავაზებებს? რატომ ვერ მოხდა ამ ადამიანებამდე მიტანა იმის რომ ხელისუფლება მზად არის დიალოგისთვის? სანდოობა ამ ადამიანების მხრიდან რატომ არ არის?
ვერ ხსნება
რომ ჩვენ არ ვანდობთ მოგვატყუა რამდენჯერმე და
ასე. უბრალოდ ლოგიკურად ძალიან ძნელია სახსნელი და რატომ თუ ისინი პოლიტიკურად მართლგანწყობილია იმაზე რომ ამ ვითარებაში რეალური დიალოგი შედგეს, ძალიან მრავალი ხერხი არსებობს იმისთვის, თუ კი მათ რაიმე კითხვები აქვს სანდოობასა მიმართებაში, რომ ეს კითხვები მოიხსნას.
დიალოგის თემას დაუბრუნდებით, ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა, ხელისუფლების ტონის დაქმედების შეცვლაზე ვლაპარაკობდით და აი აჩვენა ამ პროცესებმა, ამ დღების პროცესებმა, რომ 7 ნოემბერი იყო გაკვეთილი ხელისუფლებისთვის, საბედნიეროდ ახალი 7 ნოემბერი არ შედგა, თუმცა არის ფაქტები ცემის ხან ოპოზიციის აქტივისტების ხანაც, შოულებრივი მოქალაქეების და არის დიდი მითქმა-მოთქმა თემაზე ვინც ცემა. რატომ არ გვაქვს ამ შეკითხვაზე მკაფიო პასუხი? ან იქნება და გვაქვს დაგვითხარი?
ეს რადიო მსმენელებო, ინტერვიუს დროებით შევწყვეთ იმისათვის, რომ ახალ ამბებს დაუთმოთ ეთერი. ახალ თბილისში ზუსტად ნახევარია. მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ეკა წამალაშვილი ესაუბრება საქართველოს ეროვნული შრომის საბჭოს მდივანს ეკა ტყეშელაშვილს. ეს ინტერვიუ გაგრძელდება. ახლა კი ეთერი სალომე ასათიანს დაეთმობა ახალი ამბებით.
რუსეთი მოუწოდებს ნატოს გადადოს ან გააუქმოს ნატოს სამხედრო წვრთნა, რომელიც მომავალ თვეში საქართველოში უნდა გაიმართოს. საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, ეს წვრთნა, რომელიც 6 მაისიდან 1 ივნისამდეა დაგეგმილი, რეგიონში არსებულ ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებს. ლავროვმა, რომელიც ამ განცხადებით დღეს ერევანში გამოვიდა, ასევე თქვა, რომ საქართველოს იარაღით მომარაგება სახიფათოა. მანამდე ნატოში რუსეთის წარმომადგენელმა დმიტრი როგოზინმა დაგეგმილ წვრთნას პროვოკაცია უწოდა. საქართველოში სამხედრო წვრთნის ჩატარების გადაწყვეტილება ნატომ გუშინ მიიღო. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წვრთნის მიზანი ნატოს წევრ სახელმწიფოებსა და მათ პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება იქნება. თავად რუსეთისა და ნატოს საბჭოს სრულფორმატიანი სხდომები, რომელიც აგვისტოს ომის გამო შეწყდა 29 აპრილიდან განახლდება. ამის შესახებ სააგენტო ინტერფაქსს დღეს დმიტრი როგოზინმა აცნობა. თბილისში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მომავალი კვირიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით პროტესტის ბოლო ფაზა დაიწყება და მოხდება რეგიონებიდან მოსახლეობის მობილიზება. საქართველოში შექმნილი რთული პოლიტიკური ვითარების და მისი დაძლევის შესახებ სასაუბროდ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები და ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის ელჩი ივან ესრაბი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შეხვდნენ. ალიანსის საქართველოს ლიდერებმა ევროკავშირის წარმომადგენლებს დაუდასტურეს, რომ მზად არიან პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან სასაუბროდ იმ საკითხზე, რასაც საქართველოს მოქალაქეები მოითხოვენ. ოპოზიციის ლიდერებისა და ევროკავშირის წარმომადგენელთა ყველა დღევანდელი შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა დემონსტრანტებზე თავდასხმები და მათი ცემის ფაქტები იყო. რუსეთმა დაასრულა 10 წლის მანძილზე მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩეჩნეთში სეპარატისტი მიამბოხეების წინააღმდეგ. ეროვნულმა ანტიტერორისტულმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ოპერაციის შეწყვეტის ბრძანება პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გასცა ჩეჩნეთში ვითარების შემდგომი ნორმალიზაციის მიზნით.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება, გრძელდება ჩვენი ინტერვიუ, რომელიც დროებით შეაწყვეტეთ. ეკა წამალაშვილი საქართველოს ეროვნული უშრეების საბჭოს მდივანს ეკა ტყეშელაშვილს ესაუბრება საქართველოში არსებულ ვითარებაზე.
ყველა წინა შემთხვევით ამემართებაში ახლა რამოდენიმე დღის განმავლობაში რაც კეთდებოდა თუნდაც ჭორის დონეზე ყველაფერზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახდენდა თავის მოკვლევას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მსათარი ამაზე თავისი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნოს, უკვე გამოაქვეყნა რამოდენიმე მათგანზე და ამ მხრივ ტრანსპარენტულობის მიმართებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიმე პრობლემა არ აქვს. ერთადერთი რაც მე თვითონ როგორც მოქალაქეს პრობლემას მიქმნის არის ის, რომ დღეის ვითარებაში თუ კი განგრძობადად ოპოზიციური სპექტრი დიალოგს კონსტრუქციულად ყველა საკითხზე მოლაპარაკებას თავის არჩევნად არ გახდის, რა იქნება მაშინ მარჩევანი? მე ამაზე ნათელი კითხვა არ მაქვს. ტაქტიკურად რას მიმართავენ ისინი? რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეს იმ კუთხით, რომ დღესვე პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურად ისე ჩაებან, რომ თავისი როლი შეასრულონ, უკეთესად მოემზადონ შემდეგი არჩევნებისთვის? და მინდა გითხრათ, რომ ადგილობრივი არჩევნები, რომლებიც ჩვენ მზათვართ, რომ თუნდაც თბილისთან მიმართებაში მერის არჩევნებიც პირდაპირ ისე ჩატარდეს, უკვე 2000 წელსში ძალიან დიდ პოტენციალს შეიცავს პოლიტიკური როლის გახდის.
წინ არის აღდგომის დღესასწაული განპირობებული ტაიმაუტი იქნება ერთგვარი საპროტესტო გამოსვლებში, თუმცა არის დაპირება, რომ სამშაბათიდან გამოსვლებს უნდა მიეცეს რაღაც ახალი მუხტი. ლიდერები აცხადებენ, რომ ისინი მზად არიან შეხვდნენ პრეზიდენტს პირდაპირ ეთერში საჯარო ფორმატში და ელაპარაკონ ერთ-ერთ მოთხოვნაზე, გადადგომის მოთხოვნაზე. თუ არის შესაძლებელი, მაინც მოხდეს ესეთი ღია დიალოგი აი ამ თემაზე.
თვითონ ფორმატს თუ დაუკურდებით, ღია დიალოგი უკვე ეგვეღარ იქნება, იმიტომ რომ დიალოგს უკვე აქ ისეთი წინაპირობა, რომელიც ულტიმატუმს უფრო გავს, ვიდრე დიალოგის დაწყებას. არ შეიძლება დიალოგი დაიწყო ულტიმატუმით, არ შეიძლება ადამიანს ელაპარაკო, რომ მე შენ დაგელაპარაკე მხოლოდ მაშინ ან იმაზე თუ როგორ გადადგები. ეს უკვე დიალოგს გამორიცხავს.
ეს არის მოთხოვნა, რომ საჯაროდ მოხდეს განხილვა ამ თემის. რატო ითხოვენ ისინი და რატო უნდა ხელისუფლება რომ არ უნდა გადადგეს?
ჩვენ თავაზობთ რას? ჩვენ თავაზობთ ჯერერთი არა ტელეშოუს, არამედ მართლა პოლიტიკურ დიალოგს. ჩვენ ძალიან ხშირად ადრე გვაკრიტიკებდნენ თვითონ ოპოზიციური ძალის წარმომადგენლები, რომ რეალური ნაბიჯების მაგივრად ტელეეთერით მუშაობს ჩვენი მთავრობაო. დღეს ძალიან უცნაურია პირიქით რაღაც ირონიული ამასრობის მოხომა სულ მახსენდება ეს ძველი ფრაზები. ტელეშოუს ნაცვლად მართლა თავაზობთ კონსტრუქციულ პოლიტიკურ დიალოგს. პოლიტიკური დიალოგის გადანაცვლება ტელეეთერზე არც ერთ პოლიტიკურ კონტექსში ეს არ ხდება. დიალოგი, ისევე როგორც დიპლომატიური მოლაპარაკებები, არის რეალური საქმე და არა შოუ. მე შემიძლია ვთქვა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტი მაქვს ყოველდღიური. ტელედიალოგის ეს ფორმა, რომელიც კვაზი დიალოგად შეიძლება მხოლოდ ჩაითვალოს, საერთოდ ტელეეთერში ამ საკითხის გადატანა აღქმული იყო ყოველას მე როგორც უკიდურესად არასერიოზული ნაბიჯი, ბანზი აგდება საერთოდ დიალოგის თემის.
ანუ დიალოგის პრობლემა პრობლემად რჩება სამწუხაროდ და ბოლო შეკითხვა რა ხდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ილარი კლინტონთან შეხვედრაზეც საგარეო საქმეთა მინისტრის იყო განხილული ეს თემა, ხდება მნიშვნელოვნად ძალების კონცენტრაცია, რამდენად საშიშია პროცესი მაშინ როცა საქართველო გარკვეულად შიდა პრობლემების დალაგებით არის დაკავებული.
ჩემ პირად მოსაზრებასაც მოგახსენებთ, ჩემს აზრით რუსეთს გაცილებით უფრო ქაოსური და არეულ სცენარზე კონდა შესაძლოა თავის იმსაწყოფნის გათვლილი ქვეყანაში. ანუ თუ დაუშვათ ყველაფერი არაორგანიზებულად წარიმართებოდა და არა შვიდად და წესიერად ისე როგორც მიმდინარეობს ახლა, მაშინ რუსეთისთვის გაცილებით უფრო სხვა ხელსაყრელი პირობები შეიძლება შექმნილიყო ჩვენთან ჩარევის თვალსაზრისით. ძალიან საინტერესოა თუნდაც ახლა დღევანდელი ინფორმაცია ნაშის ორგანიზაციის წევრის დაკავების შესახებ, რომელიც სრულად აღწერს იმ ტაქტიკას და სულებს, რომლითაც ნაშის ასე ვთქვათ პროვოკაციული ქმედებების მოწყობა უნდოდა თბილისში და ოკუპირებულ ტერიტორიის მიმდებარე ტერიტორიებზეც ადმინისტრაციულ საზღვარზე. რაც შეეხება ადგილზე ვითარებას, სამხედრო შენარტების ოდენობა ზოგადად მათი აღჭურვილობა გაზრდილია. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეხლა რაიმე ფართომასშტაბიანი სამხედრო აქციის წამოწყების შესაძლებლობა სურვილზე არ ვიწახი, შესაძლებლობა რუსეთს ნამდვილად არ აქვს და ამ მხრივ თუნდაც ახალი ადმინისტრაციის პირდაპირ ჩართულობა და ლონდონში გამართული შეხვედრაც მედვედევ თან უკვე ამის ნათელი მეტყველი მაგალითი იყო, რომ ამის გაკეთება კონტექსტის თვალსაზრისით რუსეთს გაუჭირდებოდა. მე თვითონ ეროვნული შიშრობის საბჭოსთან კონტაქტი მაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ვიცი, რამდენად პირდაპირი კონტაქტები აქვს რუსებთან იმასთან დაკავშირებით, რომ შეშფოთება გამოთქმულია ამერიკის მხრიდან, მითითება გაკეთებულია, რომ ისინი ზედმიწევნით მიყურადებული არიან, ასე ვთქვათ, ვითარებაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ამით პირდაპირი სიგნალი რუსეთის მიწოდებულია, რომ ამ მხრივ რაიმე პროვოკაციის გაკეთება მას ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ ეს ვინმესთვის სიურპრიზი და მოულოდნელი ინფორმაცია არ იქნება და ამას თავის შედეგები მოყვება.
რუსეთის მსხვილებო თქვენის მენდით ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ეკა წამალაშვილი ესაუბრებოდა საქართველოს ეროვნული უშრების საბჭოს მდივანს ეკა ტყეშელაშვილს საქართველოში დღეს არსებულ ვითარებაზე. ეროვნული უშრების საბჭოს მდივანმა თავის საუბარში ახსენა ნაში, ორგანიზაცია ნაში, მისი წევრების სრული საქართველოში შემოსვლას დაკავშირებით. ამ თემაზე ჩვენ საგანგებო სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული, სანამ მას მოისმენდეთ დღეს ჯერ მინდა საქართველოს პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზოთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ცვლილებებზე მზად ვართ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ დღეს მოქმედი მოდელი ცუდია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის პოლიტიკური ინტერესიდან გამომდინარე ჩვენ მზად ვართ ცვლილებაზე ვისაუბროთ. ეს არის ციტატა ინტერვიუდან დავით ბაქრაძესთან, რომელსაც ალიას კორესპონდენტი ესაუბრა. ბაქრაძე თვლის, რომ პირველ რიგში თვითონ ოპოზიცია უნდა ჩამოყალიბდეს რა უნდა. ციტატა: თუ კი სააკაშვილის გადადგომა არის თვითმიზანი, მაშინ ამაზე ჩვენი პოზიცია ცნობილია, აცხადებს პარლამენტის სპიკერი და ალიას იმასაც ეუბნება, რომ მზად არის ნებისმიერ ადამიანთან, მათ შორის გია გაჩაჩილაძესთან შესახვედრად, მაგრამ საკანში შესვლას არაპირებს. მიუხედავად მისი უფლებამოსილებისა, ბაქრაძეს ბევრს არაფერს ეკითხებიან. ამ ინიციატივის თაობაზე უნდა შეხვდეთ მიხეილ სააკაშვილს და მისგან მოვისმინოთ, რას გულისხმობენ ამ განცხადებაში. რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი ბაქრაძის მიერ გაჟღერებულ კოალიციური მთავრობის შექმნის იდეაზე აკეთებს კომენტარს ვერსიის კორესპონდენტთან საუბარში. ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება მხოლოდ პრეზიდენტს შეუძლია. ციტატა: თუ სააკაშვილი შეხვდება პოზიციას და კონკრეტულად გვეტყვის, რას გვთავაზობს, ნამდვილად მოვუსმენთ. გიგი უგულავა აცხადებს, მერის არჩევნების წესი უნდა შეიცვალოსო. გამოგებინათ ერთი ვინეკითხება გიგი უგულავას საარჩევნო კოდექსის ცვლილებას, კითხულობს ლევან ბერძენიშვილი და განაგრძობს: არის საკითხები, რომელთა მოგვარებაც უგულავას ევალება, მაგალითად ქალაქის დასუფთავება, მაგრამ ისიც ვერ შეძლო. ინტერვიუს ლევან ბერძენიშვილთან ვერსია ბეჭდავს. ამავე გაზეთშია ინტერვიუ უმრავლესობის წევრ დავით დარჩიაშვილთან. ოპოზიციაში სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობა რიგ საკითხებზე, რაზეც დღეს შეგნებულად არსაუბრობენ და რაც შემდგომში პრობლემებს გამოიწვევს. შეიძლება შეიქმნას სახელმწიფოებრივი ვაკუუმი, დაიწყოს უკონტროლო პროცესები, მოიშალოს დისციპლინა პოლიციაში, საგადასახადო სისტემაში ჩამოიშალოს ბიუჯეტი. ჩამოთვლის პრობლემებს დავით დარჩიაშვილი და კიდევ ერთი ციტატა დღევანდელ ვერსიაში გამოქვეყნებული ინტერვიუდან ნინო ბურჯანაძესთან. დღეს ჩემს მიმართ განწყობა რადიკალურად შეცვლილია, რადგან ადამიანებმა მიიღეს ჩემი გულწრფელი მობოდიშება. ხალხი ხედავს, რომ მე ვარ მათ გვერდით და ბოლომდე ბრძოლას ვაპირებ. თანდათან რწმუნდება იმაში, რომ მე იქაც, სადაც ვიყავი, რაც შემეძლო, ყველაფერს ვაკეთებდი. უბრალოდ მეტი ვეღარ შევძელი, რადგან უმეტესწილად მარტო ვიყავი, ამბობს ბურჯანაძე. მას ვერსიის კორესპონდენტი ესაუბრა. რეზონანსი ინტერესდება, როგორ გამოიყენებენ ხელისუფლება და ოპოზიცია საღდგომო ტაიმაუტს, ავტორი წერს. რეზონანსის ინფორმაციით, თუკი მოლაპარაკებს ევროკავშირის წარმომადგენლების სახალხო დამცველი და ის ექსპერტები, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ ბაქრაძესთან შეხვედრა გამართეს, დაესწრებიან, ოპოზიცია დიალოგს დათანხმდება, თუმცა ძალაში დარჩება შეთანხმება ვადამდელი არჩევნების დანიშვნასთან დაკავშირებით. მთავარი კი, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ინის არის, რომ დიალოგი დროულად გაიმართოს. სწორედ ამიტომ არ გამორიცხავენ, რომ საღდგომოდ გამოცხადებული სააქციო ტაიმაუტი სწორედ მოლაპარაკებების გამართვისთვის იქნება გამოყენებული, წერს რეზონანსი. 24 საათი ამავე თემაზე. ხელისუფლების შეთავაზებების ადრესატი ოპოზიცია ჯერჯერობით არც ერთ წინადადებაზე არ რეაგირებს. შესაძლოა მეტის მიღწევის იმედით, შესაძლოა იმ საბაბის მოლოდინით, რომელიც დიალოგის დაწყების შემთხვევაში მას სახის შენარჩუნების საშუალებას მიცემს. მოთხოვნა უცვლელი რჩება პრეზიდენტის გადადგომა. ამ დროს კი იზრდება შანსი, რომ ოპოზიციას სახელისუფლებო დათმობების კულმინაციური წერტილი გამოეპაროს, წერს 24 საათის ავტორი. ამავე გაზეთში მწერალ დავით ტურაშვილის სვეტსაც წაიკითხავთ, რომელიც ასე სრულდება: დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც დათმობს, ის მოიგებს კიდეც, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა, რომ საქართველომ მოიგოს, მაშინ ჩვენს პარტიული ინტერესებზე მაღლა ჩვენი ქვეყნის ინტერესები უნდა დავაყენოთ. პრობლემების მოგვარების ყველაზე მოკლე გზა კი გულწრფელობა, რომელსაც ალტერნატივა არ გააჩნია და ძალიან მინდა, რომ ჩვენ ყველას გვახსოვდეს მშვენიერი ქართული სიტყვა კეთილგონიერება. არც ვიცი სხვა ენაზე თუ არსებობს ასეთი სიტყვა, რომელიც ჭკვიანსაც ნიშნავს და კეთილსაც. ასე ასრულებს 24 საათი თავისუფლად მწერალი დავით ტურაშვილი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, საქართველოს პრესა მიმოიხილა. მან ჩვენი პროგრამა გრძელდება, როგორც მე გითხარით, უკვე ნაშის ორგანიზაცია ნაშის რჩიმო სიუჟეტით. დღეს იყო, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა რუსეთის მართველი პარტიის მხარდამჭერი ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაშის წევრების შეერაღებულ პროვოკაციას გეგმავდნენ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მეკა ზღულაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სამართალ დამცავებმა აღიარებითი ჩვენება მოძრაობის ერთ-ერთი დაკავებული აქტივისტისგან მიიღეს.
დღეს 16 აპრილს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე კუზნეცოვი, რომელიც მისივე განცხადებით არის ვლადიმერ პუტინის ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაშის წევრი. მისი აღიარებით მას დავალებული ჰქონდა ცხინვალიდან ორგანიზაცია ნაშის აქტივისტების გადმოყვანის ორგანიზება. მათი გეგმის თანახმად, ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოკვეთისას უნდა მომხდარიყო პროვოკაცია. კერძოდ, რუსი აქტივისტების თანხლებ შეიარაღებულ დაცვას უნდა დაეწყოს როლა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მეკა ზღულაძემ სწორედ ის მისი ხმა მოისმინეთ ახლა თქვენ ჟურნალისტებს გადასცა ვიდეო მასალა, რომელიც მისივე განმარტებით დაკავებული ალექსანდრ კუზნეცოვის ჩვენებას ასახავს. მოძრაობა ნაშის წარმომადგენელი დღესვე გადაეცა შვეიცარიის საელჩოს, რომელიც საქართველოში რუსეთის ინტერესებს წარმოადგენს. რუსეთში მოქმედი ახალგაზრდული მოძრაობა ნაშის წევრები საქართველოში, კერძოდ ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონში, მეორე დღეა იმყოფებიან. თავად ორგანიზაციის აქტივისტები აცხადებენ, რომ მათი ავტორალი მარშრუტით მოსკოვის ცხინვალი თბილისი შვიდობიანი აქცია და მიზნად საქართველო-რუსეთის დიალოგის აღდგენას ისახავს. როგორც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება, ნაშის აქტივისტებმა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან საზღვრის გადაკვეთა გასულ ღამით სცადეს. მოისმინეთ ახლა გოგას რეპორტაჟი.
რუსული ახალგაზრდული ორგანიზაციის ნაშის წევრები მეორე დღეა ცხინვალიდან ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე შემოსვლას ცდილობენ. პირველი მცდელობა მათ გუშინ საღამოს ჰქონდათ, მაგრამ ქართული პოლიციის ბლოკსაგუშაგო ვერ გაიარეს. ახალგაზრდები მოსკოვიდან ცხინვალში ავტომანქანებით ჩავიდნენ. ავტოგარბენის მოსკოვი ცხინვალი თბილისის მონაწილეებმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის თეატრალურ მოედანზე მიტინგი მოაწყვეს ლოზუნგებით: ჩვენ მშვიდობიანი დიალოგის მომხრე ვართ, არა გენოციდს. სააკაშვილის სამხედრო დამნაშავე. როგორც რუსი ახალგაზრდები აცხადებენ, ავტოგარბენის იდეა მაშინ გაჩნდა, როცა თბილისში სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები დაიწყო. ناشیست اوروبی تخمینوالشی گامارتول میتینگزه تان ساکارتولوس پریزیدنت لانزگاودنن ده تان موسکو ساده تبلیغ شوریس مشیدو بیانی دیالوگیز گانخلی بازه ساو برابدنن. روس ما دو اسم آخال گازردب مات تخمینوالشی مشیدو بی سپاری شکریز دم میسیت زمکه بات تبلیغ شی داغ اکمس. توم تا اسی دیارم گانو خورتیل بلی دارچه بودا مدراو بی سرترت مالی درم الکساندر خودروفسکیم تخمینوالشی وگانات خدا. تا اوتو گاربنیز مارشروتیش
Мы считаем, что наши народы не враги друг другу.
Мигуачния ром ჩვენი ხალხი ერთმანეთის მტერი არ არის. მათ შორის დაპირისპირებას და ომს ხელს მხოლოდ პოლიტიკოსთა დანაშაულებრივი მოქმედება უწყობს. ხალხი არ უნდა მიხვებოდეს პოლიტიკოს, რომელსაც უფსკრულისკენ მიხავს. ჩვენ საკუთარი მანქანებით წავალთ და თან წავიღებთ ამ შვიდობის საფარს, რომელიც ოს ახალგაზრდებთან ერთად შევკერეთ და მას საქართველოს საზღვართან საშვის სახით შევთავაზებთ.
Предложим в качестве пропуска на грузинской границе.
Ахалгазуртули моцраобис нашис акциас საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განცხადებით, ოკუპირებული ცხინვალიდან თბილისისკენ მოძრავი ავტოკოლონის დედაქალაქში შეშვება არ მოხდება, რადგან რუს აქტივისტებს საქართველოს ვიზები არ გააჩნიათ. მისი განმარტებით ორგანიზაციის წევრებს, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, თბილისში შემოსვლა საკონტროლო გამშვევი პუნქტის გავლით $20 ღირებული ქართული ვიზის აღების შემდეგ შეეძლებათ. ცხინვალის საზღვრე ქართულ სოფლებში პოლიციურ საგუშაგოებზე კონტროლი გამკაცრებულია. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსის ვლადიმერ ჯუღელის განცხადებით, მიუხედავად მცდელობისა, ნაშის წევრები ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ვერ მოხვდებიან.
უშინ ცდილობდნენ გამოსვლას, მაგრამ ერთად ვერ გამოვიდნენ. ეხლა დღესაც დააპირებენ, ნამდვილად არ ვიცით და სამუთო შეგვეძლო როგორ გამოუშვე თუ ვიზები და ის არ ექნება, ვიზაც ხონდა დაკიდან როგორ შემოვიდა. წინა წლის პროვოკაცია იქნება ეხლა მაგათი ეგ შემოსვლა, მაგრამ ვინ ეკითხება ვიღაც ნაშას ჩვენთან რა ხდება.
ადგილობრივი სამართალდამცავები რუსი და ოსი ახალგაზრდების მხრიდან პროვოკაციას არ გამორიცხავენ, ამიტომ საგუშაგოებზე მყოფ პოლიციელებს მაქსიმალური ყურადღების გამოჩენა დაევალათ.
გოგაბციური გასაუბრებოდათ ჩვენი კორესპონდენტი გორის რეგიონში. მე გაგიმეორებთ უბრალოდ, რომ რუსეთის მართველი პარტიის ხარდაჭერი ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაშის წევრები პროვოკაციას გეგმავდნენ. ასეთი იყო იმ პირების განცხადებები, რომლებიც გოგაბციურს ხავდა მოყვანილი თავის სიუჟეტში. გრძელდება ჩვენი პროგრამა, კლავაც, ასე ვთქვათ, რუსეთის თემით. ეს სახელმწიფო შუატლანტიკურ ალიანსს მოუწოდებს გადადოს ან გააუქმოს საქართველოში დაგეგმილი წრთნა. ამის შესახებ ახალ ამბებშიც გითხარით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, ეს წრთნა, რომელიც 6 მაისიდან 1 ივნისამდეა დაგეგმილი, რეგიონში არსებულ რთულ ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებს.
ვიმედოვნებ, რომ როდესაც ნატოს წევრი ქვეყნები საქართველოსთან სამომავლო თანამშრომლობას გეგმავენ პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში და ამ პროგრამაში თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა მონაწილეობს, ისინი დასკვნებს გამოიტანენ და თავს აარიდებენ ნაბიჯებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებას კვლავ განუკითხავობის და დაუსჯელობის განცდის კენ უბიძგებს.
ლავროვმა, რომელიც ამ განცხადებით დღეს ერევანში გამოვიდა, ასევე თქვა, რომ საქართველოს შეერაღება სახიფათოა.
Вооружать Грузию.
საქართველოს იარაღით მომარაგება სახიფათო საქმეა. ჩვენ ვიცით, როგორ მოექცა სააკაშვილის რეჟიმი იმ საიერიშო იარაღს, რომელიც საქართველოს ბოლო წლებში ლეგალური და არალეგალური გზებით მიაწოდეს. ჩვენი არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად.
შეგახსენებთ, საქართველოში სამხედრო წრთნის ჩატარების გადაწყვეტილება ნატომ გუშინ მიიღო. გავრცელებულ განცხადებაში ალიანსი ამბობს, რომ წრთნა 6 მაისიდან 1 ივნისამდე გასტანს და მასში მონაწილეობას მისი პარტნიორი 19 ქვეყანა მიიღებს. წრთნის მიზანი ნატოს წევრ სახელმწიფოებსა და მათ პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება იქნება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის აზრით, საქართველოს ხელისუფლებასთან ნატოს თანამშრომლობა უარყოფითი სიგნალი იქნება.
ცხადია, საქართველოს რეჟიმის საქმეებში ნატოს თანამონაწილეობის დემონსტრირება ალბათ არ გაუგზავნის წორ სიგნალს მათ, ვისაც გულწრელად სურს კავკასიაში სტაბილურობის დამყარება.
ლავროვის ამ განცხადებამდე ნატოში რუსეთის წარმომადგენელმა დიმიტრი როგოზინმა დაგეგმილ წრთნას პროვოკაცია უწოდა. თავად რუსეთისა და ნატოს საბჭოს სრულფორმატიანი სხდომები, რომლებიც აგვისტოს ომის გამო შეწყდა, 29 აპრილიდან განახლდება. ამის შესახებ ინტერფაქს როგოზინმა აცნობა. მისი განცხადებით, სხდომის ოფიციალური თარიღი ალიანსის საერთაშორისო სამდივნოსთან შეთანხმდა. და ბოლოს, განგემარტავთ, წრთნები ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ჩატარდება, მასში მონაწილეობას მიიღებს 1300 სამხედრო ნატოს 19 წევრი და პარტნიორის სახელმწიფოდან, ალბანეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, კანადა, ხორვატია, ჩეხეთის რესპუბლიკა, თვითონ საქართველო, საბერძნეთი, უნგრეთი, ყაზახეთი, მოლდავეთი, სერბეთი, ესპანეთი, მაკედონია, თურქეთი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები. ამერიკის შეერთებული შტატები ასევე თავისთავად ცხადია. ეს იყო ციფრის რადიოს მსმენელებო იმის თაობაზე, თუ რუსეთი როგორ ცდილობს, როგორ მოუწოდებს ნატოს გადადოს ან გააოქმოს საქართველოში დაგეგმილი სამხედრო წრთნა. გრძელდება ჩვენი პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის შესახებ სიუჟეტით. ბოლო 8 წლის განმავლობაში ამ ქვეყნის უსაფრთხოების სტრატეგიას ჯორჯ ბუშის ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი განაპირობებოდა. ბარაკ ობამას ახალმა ადმინისტრაციამ დიპლომატიის ლექსიკონიდან ფრაზა ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი ამოიღო და უპირატესობა მიანიჭა მოხერხებულ ძალას. თუ რას ნიშნავდა ბუშისეული ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და რატომ გადაწყვიტა პრეზიდენტმა ობამამ თავის ისტორიულ სახელმძღვანელოებში გამომწყდება, ამის თაობაზე უფროსლად ახლა კახამჯაძლიძე ისაუბრებს.
მარტის ბოლო კვირაში ამერიკის სამთავრობოს ააგენტომ, რომელიც ადმინისტრაციულ მოხელეთა საჯარო განცხადებებზე აგებს პასუხს, შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს გაუგზავნა ტექსტური შეტყობინება. ქსავნილში ეწერა, რომ ახალი ადმინისტრაცია ამჯობინებდა ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის ნაცვლად ეხმარათ ფრაზა საზღვრებს გარეთ მიმდინარე საგანგებო ოპერაცია. მოგვიანებით თავად ბარაკ ობამამაც დაადასტურა, რომ დადგა დრო ძალის ენაზე საუბარი დიპლომატიის ენით შეცვლილიყო.
After 8 years of the disastrous policies of George Bush, it is time
George Bush's 8 წლიანი დამღუპელი პოლიტიკის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, დადგა დრო, რომ ვაწარმოოთ პირდაპირი დიპლომატია, როგორც მეგობრებთან, ასევე მოწინააღმდეგეებთან ყოველგვარი წინასწარი პირობების გარეშე.
Without preconditions.
გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ჯორჯ ბუშისეული პირვანდელი გეგმა არამხოლოდ 11 სექტემბრის ორგანიზებაში მონაწილე თავდამსხმელების, არამედ ნებისმიერი ტერორისტის მოკვლას ან ცოცხლად შეპყრობას ითვალისწინებდა. ერთ შემთხვევაში ჯორჯ ბუშმა იხმარა ფრაზა „ჯვაროსნული ლაშქრობა“, რის გამოც ჯორჯ ბუშისეული ომი ტერორიზმის წინააღმდეგ მუსულმანურმა სამყარომ აღიქვა როგორც კამპანია მიმართული მათი რელიგიის წინააღმდეგო, ამბობს ნინა ჰაშიგანი, ამერიკული პროგრესის ცენტრის მეცნიერთა ნამშრომელი. მრავალი კრიტიკოსის მსგავსად ნინა ჰაშიგანიც მიიჩნევს, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი სტრატეგიული თვალსაზრისითაც ცუდი არჩევანი იყო.
It really pushes our enemies together and allows them to think of themselves as
ამან ჩვენი მტრები გააერთიანა და შესაძლებლობა მისცა მათ საკუთარი თავი მიეჩნიათ წმინდა მებრძოლებად. მაშინ როცა ერთადერთი რამ, რაც ჩვენ ნამდვილად უნდა გაგვეკეთებინა, იყო მათი გათიშვა და დამორჩილება. მათი შერაცხვა კრიმინალებად და არა ჯიჰადისტებად ან წმინდა მეომრებად.
თუმცა ჯორჯ ბუშის ყოფილი მრჩეველი მედიის საკითხებში მარკ მაკინონი მიიჩნევს, რომ ჯორჯ ბუშმა თავის დროზე ტერმინი ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი სავსებით მართებულად იხმარა.
Post 9/11 President Bush was trying to establish that this terrorist threat was a transnational threat.
11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ბუში ცდილობდა დაემკვიდრებინა მოსაზრება, რომ ტერორისტული საფრთხე იყო ტრანსნაციონალური საფრთხე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტერორიზმმა არ იცის საზღვრები და რომ მას თავდასხმა ყველგან შეუძლია. იმავდროულად მაშინდელი ადმინისტრაცია ცდილობდა შეექმნა კოალიცია და დაერწმუნებინა სხვები მიეღოთ მონაწილეობა. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ენა იმ დროს იყო შესაბამისი და ეფექტიანი.
მაკინონს ასევე მიაჩნია, რომ როგორც ბუშის, ასევე ობამას მართველობა არა რიტორიკით, არამედ შედეგებითა და პროგრესით შეფასდება. ისტორია კი მხოლოდ იწყებს ბუშის პრეზიდენტობის შეფასებას. ობამას კი დიდი გამოცდა წინ ელოდება.
კახამჯაძლიძე გესაუბრებოდათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ დიპლომატიის ლექსიკონიდან ამოიღო ფრაზა ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი და უპირატესობა მიანიჭა მოხერხებულ ძალას. ამ თემას შეეხებოდა ეს სიუჟეტი. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება, გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდი, რომელიც ტაჯიკეთს იქ ერთ სკანდალს შეეხება. ამ ქვეყნის ეროვნულ ბანკში ჩატარებულმა აუდიტმა დაადგინა, რომ დაკარგულია 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი ოდენობის თანხა, რაც დაახლოებით ამ ქვეყნის ბიუჯეტს უტოლდება. გაჩნდა ეჭვი, რომ ქვეყნის ვიცე-პრემიერმა, რომელიც უწინ ამ ბანკს ხელმძღვანელობდა, დიდძალი ფული კერძო ბიზნესს მოახმარა. ამ ფაქტმა შესაძლოა ტაჯიკეთს მნიშვნელოვნად გაურთულოს ინვესტიციების მიღება. دا დამოუკიდებელი საფინანსო მომსახურების ფირმის Ernst & Young-ის მიერ ჩატარებული აუდიტით დადგინდა, რომ ტაჯიკეთის ეროვნული ბანკის ფონდიდან 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი დაიკარგა. თანხის კვალი მაშინ ქრება, როდესაც ის ერთ კერძო საინვესტიციო კომპანიასთან და სოფლის მეურნეობის აღორძინების სახელმწიფო პროგრამასთან მიდის. აუდიტის თანახმად, რომლის შედეგებიც რამდენიმე დღის წინ ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, კერძო კომპანიამ, რომელსაც კრედიტ ინვესტი ჰქვია, 856 მილიონზე მეტი მიიღო. ამ კომპანიამ კი თავის მხრივ მილიონობით დოლარის ოდენობის სესხები მისცა სხვადასხვა კერძო ფირმას, მათ შორის ფირმებს, რომლებსაც ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი და მისი ოჯახის წევრები მართავდნენ. მუროდალი ალიმარდონი ეროვნულ ბანკს სათავეში 1996-დან 2008 წლამდე ედგა, სანამ ტაჯიკეთის პრეზიდენტი მას ვიცე-პრემიერად დანიშნავდა და სოფლის მეურნეობის მართვას ჩააბარებდა. აუდიტის თანახმად, ბანკის თანამშრომლებმა ვერ შეძლეს აეხსნათ, სად დაიკარგა დარჩენილი 220 მილიონი დოლარი, რომელიც ბამბის ინდუსტრიის განვითარებაზე იყო გამოყოფილი. აუდიტმა სხვა შესაძლო დარღვევებიც გამოავლინა, მათ შორის 800,000 ამერიკული დოლარი, რომელიც ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ისტარავშანში ჩაის სახლის რემონტზე დაიხარჯა. ტაჯიკეთში კორუფცია და ფინანსური მაქინაციები ხშირი პრაქტიკაა, მაგრამ ამ აუდიტით დადგენილი დაკარგული თანხა ტაჯიკეთისთვისაც კი გასაკვირია, ის ამ ქვეყნის ყოველწლიურ საბიუჯეტო შემოსავალს 1.28 მილიარდ დოლარს თითქმის უტოლდება. აუდიტის შედეგები დაემთხვა პერიოდს, როდესაც პრეზიდენტმა ევომალი რაჰმონმა ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ქვეყნის საბანკო სექტორი შეაქო და განაცხადა, რომ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას კიდევ უფრო მეტად შეეცდებოდა. Ernst & Young-ის მიერ ჩატარებულ აუდიტამდე ერთი წლით ადრე საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მის მიერ გამოყოფილი 57 მილიონი დოლარის უკან დაბრუნება მოსთხოვა ტაჯიკეთს. ფონდმა დაადგინა, რომ ეროვნულმა ბანკმა სესხის მიღებისთვის არასწორად აღწერა თავისი ფინანსური მდგომარეობა. სავალუტო ფონდთან ქვეყნის სამომავლო თანამშრომლობა იმას უნდა განესაზღვრა, დათანხმდებოდა თუ არა ტაჯიკეთის სამი დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარებას. Ernst & Young-ის მიერ ეროვნულ ბანკში ჩატარებული შემოწმების გარდა აუდიტი უნდა ჩატარებოდა სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფ ალუმინის საწარმო ტალკოს და ელექტროენერგიის კონცერნ შარკი დოჯიქს. Ernst & Young-ის განცხადებით, ეროვნულ ბანკსა და კრედიტ ინვესტში აუდიტის ჩატარებისას ყველა საჭირო დოკუმენტი მათთვის ხელმისაწვდომი არ ყოფილა. ფირმის წარმომადგენლების განცხადებით, მათ უთხრეს, რომ ზოგიერთი ჩანაწერი განადგურებული იყო. ერთ შემთხვევაში აუდიტორს განუცხადეს, რომ დოკუმენტები დაწვეს. ამასთან, როგორც ამბობენ, ერთ-ერთმა თანამშრომელმა აუდიტორს განუცხადა, რომ ძველ დოკუმენტებს ტუალეტის ქაღალდად იყენებდნენ. Ernst & Young-ის განცხადებით, ზოგჯერ მათთვის გადაცემული კომპიუტერული ფაილები შემოწმებამდე რამდენიმე საათით ადრე იყო შექმნილი. სკანდალმა შიში გააჩინა, რომ უცხოელი ინვესტორები და დონორები ტაჯიკეთისგან შორს დაიჭერენ თავს. არადა ტაჯიკეთი შუა აზიაში ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანა, დიდწილად არის დამოკიდებული უცხოურ დახმარებაზე, ისევე როგორც რუსეთში მომუშავე ტაჯიკების მიერ შინგაგზავნილ თანხებზე. პოლიტიკოსი და დუშანბეში განთავსებული ტაჯიკეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი შოკირ ჯონ ჰაკიმოვი აცხადებს, რომ აუდიტის შედეგებთან დაკავშირებით ქვეყანაში გამოძიება უნდა დაიწყოს. მათ, ვინ სახელმწიფო თანხები გაფლანგეს, პასუხი უნდა აგონ და ფული უკან დააბრუნონ, უთხრა მან რადიო თავისუფლებას.
თავრობამ ხალხს ბოდიში უნდა მოუხადოს. ამ ხელა თანხა ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე რომ დახარჯულიყო, ახლა უკვე დიდი წინსვლა იქნებოდა ამ სექტორში. მაგრამ ამგვარი ფინანსური მაქინაციები აფერხებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და ეკონომიკურ რეფორმებს.
აუდიტის შედეგების გამოქვეყნება ტაჯიკეთისთვის პრობლემურ პერიოდს დაემთხვა. 14 აპრილს ქვეყნის ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საბიუჯეტო შემოსავლებმა საგრძნობლად დაიკლო გლობალური კრიზისის გამო და ტაჯიკეთს დეფიციტის დასაფარად 260 მილიონ დოლარზე მეტი დახმარების მიღება სჭირდება უცხოეთიდან. ქვეყანას საერთაშორისო სავალუტო ფონდთანაც დასჭირდება თანამშრომლობა. ამ ორგანიზაციას ტაჯიკეთმა სიღარიბის დაძლევის სამწლიანი პროგრამის დაფინანსება სთხოვა. ტაჯიკეთში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა ალექს შიმელფენიგმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ორგანიზაციისთვის ცნობილია აუდიტის შედეგები და ის ყურადღებით დააკვირდება ტაჯიკეთის მთავრობის ქმედებებს ამ პრობლემის ირგვლივ. შიმელფენიგის თქმით, სავალუტო ფონდს ჯერჯერობით არ გადაუწყვეტია დააფინანსებს თუ არა ტაჯიკეთის სიღარიბის დაძლევის პროგრამას.
The authorities have indeed requested a fund program.
Დავრობის წარმომადგენლებმა მართლაც ითხოვეს სიღარიბის დაძლევის და განვითარების ფარგლებში პროგრამის დაფინანსება. ეს სამწლიანი პროგრამაა და სესხი დაახლოებით 120 მილიონს გაუტოლდება. სანამ ფონდის აღმასრულებელი საბჭო გადაწყვეტდეს გამოყოფს თუ არა დაფინანსებას, მათ ხუთი პირობა უნდა დაეკმაყოფილებინათ. მათი უმრავლესობა უკვე შესრულდა და სავარაუდოდ ფონდის აღმასრულებელი საბჭო ტაჯიკეთის თხოვნას ძალიან მალე განიხილავს.
შიმელ პენიგი მიესალმა აუდიტის შედეგების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებას, რაც ტაჯიკეთის მხრიდან უპრეცედენტო ნაბიჯია. Ernst and Young-ის შედეგებზე ტაჯიკეთის მთავრობის წევრებს ჯერჯერობით რეაგირება არ მოუხდენიათ. ეროვნული ბანკის თანამშრომლებმა კომენტარზე საერთოდ განაცხადეს უარი. ეს რადიო სამსახურება თქვენ მოისმინეთ. ყოველდღიური უხილავი ფარდა მისი თემა იყო ტაჯიკეთი. იქ ეროვნულ ბანკში ჩატარებულმა აუდიტმა დიდ ძალით ამხის დაკარგვა დაადგინა. რადიო თავისუფლების პროგრამის დასრულებამდე წუთნახევარი დარჩა. მე კიდევ ერთხელ უმთავრეს ახალ ამბებს შეგახსენებთ. თბილისში გრძელდებოდა საპროტესტო გამოსვლები. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მომავალი კვირიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით პროტესტის ბოლო ფაზა დაიწყება და მოხდება რეგიონებიდან მოსახლეობის მობილიზება. თბილისში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პიტერ სემნები და ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის შეხეთის ელჩი ივან ესტრავი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შეხვდნენ. რუსეთი მოუწოდებს ნატოს გადადოს ან გააუქმოს ნატოს სამხედრო წვრთნა, რომელიც მომავალ თვეში საქართველოში უნდა გაიმართოს. საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, ეს წვრთნა, რომელიც 6 მაისიდან 1 ივნისამდეა დაგეგმილი, რეგიონში არსებულ რთულ ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებს. ვირთულ საკითხებში გაეროსა და შეერთებული შტატების მეთვალყურეები ჩრდილოეთ კორეას სტოვებენ კომუნისტურმა სახელმწიფომ ისინი ქვეყნიდან გააძევა და განაცხადა, რომ კვლავ იწყებს იარაღის დონის პლუტონიუმის წარმოებას. ამ უმთავრესი ახალი ამბებით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდა. მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე ჯერჯერობით გემშვიდობებით ერთმანეთს. ნახვამდის კარგ საღამოს გისურვებთ.